ovaj život samo san. Proverite da li ste budni. Širom zatvorite oči i slušajte.
Možda je ovaj život samo san.
Odakle sam?
Gde idem? Širom zatvorenih očiju slušajte i znaćete.
Ja jesam.
Čujem kako osjećaš.
Poslušat ću srce. Srce najbolje zna.
Pred nama je novi dan. I sve je moguće. Zahvalni vama što smo zajedno na istom putu. Putu buđenja u otisku duše. Jelena Dejković, Robert Denić, Dušica Mijatović, urednik noćnog programa Mića Antić, glavni i odgovorni urednik Beograda 202 Darko Kocijan.
Dušo, probudi se.
I dobrodošli u još jednu emisiju Otisak duše. Noćas ćemo proveriti da li smo budni, tako što ćemo se podsjećati koje vrline bi trebalo da razvijamo da bi nam život bio lepši i ispunjeniji. Koje su to naše osobine koje nas vode ka buđenju? Noćas ću vam čitati poučne priče iz knjige Melem za dušu. Ako vi želite da podijelite neku kratku priču sa nama, pošaljite nam na otisakduše202@gmail.com ili na 0640202200. Možete nas i pozvati telefonom 011 3249 202 i pisati na Face strani Beograd 202 Otisak duše. Proverite još jednom da li ste budni. Ako jeste, znaćete da je život lep.
I always used to cover up when you came by without any reason. Little things can make me feel so high. I just can't believe it. I used to wait to see you almost every day. You could not avoid me. All I could do was look away. I could not receive. Oh.
očima se gleda, a dušom se vidi.
Put do buđenja.
Otisak duše.
Dušo, probudi se.
Život čine trenuci. U treptaju oka i otkucaju srca uvek je stajao ceo život, a u uzdahu ljubav, a sve to samo u dušu stati može i ceo svemir ispuniti u trenu. Kad nadu preliješ iskrenom željom i sve to uviješ meko u ljubav, sve će se zvezde nasmešiti i pogledati tvoju. Nemoj se tada zbuniti samo. Esencijalna vrednost ljudskog uma i lepote je u simbolici i gestovima, samo ih treba prepoznati, a to se naravno jedino srce može, i zato čuvajte srce svoje. Koliko god praznina bila duboka i teška, ako je ispunjavamo lepim mislima i željama, mnogo ćemo je olakšati i smanjiti njenu dubinu, a praznine se uvek premoste pogledom u budućnost. Nikada ne napuštaj sopstvene snove, jer će ih neko pokrasti, a ti ćeš onda ispunjavati tuđe i bit ćeš nesrećan i tužan celog života. Samo na stazi ljubavi cveće miriše na sreću, a sunce ima zlatan sjaj i možeš ga slobodno gledati. Ne otvaraj dušu na vetrometini, jer ćeš prehladiti emocije, a one se od toga teško i sporo leče. Tvoj život je samo tvoja kutija za nakit i ne ubacuj u nju nepoželjne stvari. Nikada, dragi moj.
Second left, proud of me, that's the only way I want you to be.
Noćas proveravamo da li smo u stvari budni. Jedan sat je i 14 minuta, slušate emisiju Otisak duše u noćnom programu Beograda 202. Pišite nam na 064-0-202-200, na otisakduše202@gmail.com, javite se na 011-3249-202 i pišite nam na našoj Face strani Beograd 202 Otisak duše. Evo nam poruke od Miloša iz Mladenovca. Za Evropljane je kriza kada sa kavijara pređu na svinjetinu. Za nas je kriza kada sa svinjetine pređemo na krompir. A našem duhovnom ocu Pavlu često je bio dovoljan jedan krompir dnevno. Dakle, sve je relativno. Ne postoje loša vremena, već samo loši ljudi. Nije bogat onaj koji ima, već onaj kome malo treba, a pritom je srećan. Eto, to je za mene najveća vrlina. Pozdrav za tebe, Miloše, i hvala ti na ovoj lepoj poruci. Poštenje, sreća i dobrota stvoreni su od vere, ljubavi i nade našeg jedinog Boga. Blagosloveni su odabrani i njihova duša je večna. Vama od Zigija. Hvala na ovim mudrim rečima. A sada jedna poučna priča, blago pećine koja nestaje. Ovo je priča koju je jedan učitelj ispričao svojim učenicima da bi im pokazao kakvu štetu može da nanese čak i najmanje vezanost za stvari onome ko je duhovno uzdignut. Stanovnik nekog sela prolazio je pored pećine u planini baš u jednom od onih magičnih trenutaka kada se ona otvarala da pokaže svoja blaga onima koji bi želeli da se obogate. Čovek je ušao u pećinu i otkrio gomile zlata, nakita i drago kamenja, koje je odmah počeo da trpa u torbe koje je nosio njegov magarac, jer je znao za legendu po kojoj pećina veoma kratko ostaje otvorena i zato je to trebalo brzo raditi. Magarac je bio natovaren i čovek je žurno pošao ka izlazu, radostan zbog sreće koja ga je snašla, kada se iznenada setio da je u pećini zaboravio svoj štap, okrenuo se i pojurio natrag. Ali nastupio je onaj moment u kome je pećini bilo suđeno da iščezne i tako je i on iščezao zajedno sa njom. Nakon dugog i uzaludnog čekanja da se čovek pojavi, stanovnici sela prodali su blago koje su našli na magarcu i tako uživali u sreći tog sirotog bednika. Kada vrabac gradi sebi gnezdo u šumi, zauzme samo jednu granu. Kada jelen izađe na reku, pije samo onoliko koliko mu stane u stomak. Ljudi gomilaju samo zbog praznine u svojim srcima.
I'm a man
Program Beograda 202.
Potrebna su nam 4 zagrljaja dnevno da bismo preživeli. Potrebno nam je 8 zagrljaja da bismo se održali i 12 da bismo se razvijali. Evo još jedne priče iz knjige Melem za dušu. Na našim radionicama i seminarima uvek učimo ljude da se grle. Mnogi odgovaraju da ne mogu nikada da grle ljude na svom radnom mestu. Da li su u pravu? Evo pisma žene koja je završila jedan od naših seminara. Dragi Jack, današnji dan počeo mi je prilično turobno. Moja prijateljica Rosalinda svratila je kod mene i pitala me da li danas delim zagrljaje. Nešto sam joj odbrusila, ali sam ipak počela da razmišljam o zagrljajima i svemu ostalom što se dogodilo poslednjih nedelju dana. Gledala sam u papir koji ste nam dali i koji se odnosi na primenu onog što smo naučili na seminaru. Zgrčila bih se kada bih došla do dela o primanju i davanju zagrljaja, zato što ne mogu ni da zamislim da grlim ljude na poslu. Zato sam odlučila da odredim dan za grljenje i počnem da grlim mušterije koje dođu na moju tezgu. Predivno je gledati kako ljudi prosto ožive. Jedan student Vortonske poslovne škole skočio je na tezgu i zaigrao. Neki ljudi su se zapravo vraćali i tražili još. Činilo mi se da sam zagrljala sve iz Vortonske poslovne škole i da je sve ono što sam tog jutra osjećala, a tu je bilo i fizičkog bola, nestalo. Izvinjavam se što je moje pismo tako dugačko, ali sam istinski uzbuđena. Najljepše od svega bilo je to što se u jednom trenutku 10 ljudi međusobno grlilo ispred moje tezge. Nisam mogla da verujem da se to stvarno dešava. S ljubavlju, Pamela Rogers. I evo još jednog dodatka, kaže, na povratku u 37. ulici zagrlila sam jednog policajca i bio je oduševljen. Divno, policajce niko ne grli. Da li ste sigurni da ne želite ničim da me udarite? Evo još jednog primjera. Čovjek koji je završio naš seminar napisao nam je sljedeće o grljenju. Grljenje je zdravo, jača imunitet, leči depresiju, smanjuje stres i obezbeđuje zdrav san, osnažuje, podmlađuje i nema neprijatnih nuspojava. Grljenje je ništa drugo do čudesan lek. Grljenje je sasvim prirodno, organskog je porekla, prirodno slatko, nema veštačke sastojke, ne zagađuje okolinu i 100% je korisno za zdravlje. Grljenje je idealan poklon, odličan za svaku priliku. Zabavno ga je pružati i primati, pokazuje da vam je stalo, dolazi zajedno sa pakovanjem i naravno u potpunosti se može vratiti. Grljenje je praktično savršeno, ne troši baterije, nije podložno inflaciji, ne goji, ne zahteva mesečno održavanje, ne može se ukrasti i ne podleže porezu. Grljenje je neiscrpan izvor sa magičnim moćima. Kada otvorimo svoje srce i raširimo ruke, mi podstičemo druge da urade isto. Pomisli na ljude u tvom životu. Da li postoje neke reči koje želiš da kažeš? Da li postoji neki zagrljaj koji želiš da podeliš? Da li čekaš i nadaš se da će neko drugi da te prvi upita? Ne čekaj, budi prvi.
I'm not
Imate neku poučnu priču, poučnu rečenicu, podelite to sa nama i pišite nam na 064-0-202-200, na otisak duše 202@gmail.com, na Facebook strani Beograd 202 otisak duše ili pozovite 011-324-9-202. Noćas vam čitam poučne priče iz knjige Melem za dušu. Znači da mislite da sam hrabra? Upitala je. Da, mislim da jesi. Možda i jesam, ali to je zbog toga što sam imala predivne učitelje. Ispričat ću vam o jednom od njih. Pre mnogo godina dok sam radila kao volonter u bolnici u Stanfordu, upoznala sam devojčicu po imenu Liza koja je bolovala od jedne retke i teške bolesti. Pokazalo se da je jedina mogućnost da ozdravi bila da joj se transfuzijom da krv njenog petogodišnjeg brata koji je na neki neobjašnjiv način uspeo da preživi istu bolest, tako da su se u njegovom organizmu stvorila antitela koja mogu da savladaju tu opaku bolest. Doktor je njenom malom bratu objasnio kakva je situacija i pitao ga da li želi da da krv za svoju sestru. Videla sam da je dečak posle samo jednog trenutka duboko uzdahnuo i rekao: "Da, spreman sam ako će to spasiti Lizu." Dok su vršili transfuziju, ležao je u krevetu pored sestre i smešio se. I mi ostali smešili smo se gledajući kako se devojčica vraća i kako se vraća boja njenim obrazima. Onda je njegovo lice ubledelo i sa njega je nestalo smeška. Pogledao je u lekara i drhtavim glasom upitao: "Hoću li odmah početi da umirem?" Pošto je bio mali, dečak je pogrešno shvatio doktora. Mislio je da će sestri dati svu svoju krv. "Da, naučila sam šta je hrabrost," dodala je, "jer sam imala dobre učitelje."
Pesma iz srca.
Nekada davno živeo jedan veliki čovek koji se oženio ženom svojih snova. Iz njihove ljubavi rođena je jedna mala devojčica. Bila je bistra i vesela i veliki čovek mnogo je voleo svoju devojčicu. Dok je bila sasvim mala, on bi je uzeo u naručje, pevušio neku melodiju i igrao sa njom po sobi, govoreći joj: "Volim te, devojčice." Devojčica je rasla, a veliki čovek bi je grlio i govorio joj: "Volim te, mala devojčice." Mala devojčica bi se durila i govorila: "Više nisam mala devojčica." Čovek bi se tada nasmejao i rekao: "Ali za mene ćeš zauvek ostati moja mala devojčica." Mala devojčica, koja to više nije bila, napustila je kuću i otišla u svet. Kada je upoznala sebe, tada je bolje shvatila čoveka. Uvidela je da je on bio veliki i jak. Tek sada otkrila je njegove snage. Jedna od njih bila je njegova sposobnost da iskaže ljubav prema porodici. Ma gde da se nalazila u svetu, taj čovek bi je dozivao, govoreći joj: "Volim te, mala devojčice." Došao je dan kada je ta mala devojčica, koja to više nije bila, primila jedan telefonski poziv. Veliki čovek se razboleo. Doživeo je moždani udar. Devojci su objasnili da je izgubio govor. Nije mogao da govori, a nisu baš bili sasvim sigurni ni da li čuje reči koje mu se upućuju. Više nije mogao da se smeška, smeje, hoda, grli, igra, niti da maloj devojčici, koja to više nije bila, kaže da je voli. Želela je da mu pomogne. Kada je ušla u sobu, videla je da je sitan i potpuno slab. Gledao je u nju i pokušavao da progovori, ali nije uspevao. Mala devojčica učinila je jedinu stvar koju je umela. Popela se na krevet i legla pored velikog čoveka. Dok su joj se slivale suze, svojim rukama obgrlila je opuštena očeva ramena. Držeći glavu na njegovim grudima, razmišljala je o mnogim stvarima. Sećala se predivnih trenutaka koje su zajedno proveli. Oduvek je osjećala da je taj veliki čovek štiti i pazi. Bilo je teško zbog gubitka koji će morati da pretrpi. Žalila je što više neće čuti reči ljubavi koje su joj toliko prijale. A onda čula je otkucaje srca tog čoveka. Njegovo srce bilo je muzika i reči koje je uvek slušala. Srce kuca ravnomerno, kao da se ne obazire na to što je ostali deo tela oštećen. I dok je tako smireno držala glavu na njegovim grudima, dogodilo se čudo. Čula je ono što joj je bilo potrebno. Njegovo srce otkucavalo je reči koje usta više nisu mogla da izgovore. "Volim te, volim te, volim te, mala devojčice." I našla je utehu. Otisak duše.
things you taught me. Sends my future into clearer dimensions. You never know how much you hurt me. Stay a minute, can't you see that I wanna fall from the stars straight into your arms? I
do 2 sata Otisak duše u noćnom programu Beograda 202. Poučne priče koje definitivno bude sve nas. I naravno vaše lepe poruke, vaše kratke priče koje očekujemo na 064-0-202-200, na otisak duše 202@gmail.com i na 011-3249-202. Evo jedne nepotpisane poruke. Ljubav je smisao života i najfiniji miris jasmina i ruža koji ti dopre do duše i ostane duboko u njoj sve dok vremenom ne ispari. U mojoj duši je trenutno jedna Ana i ona je moj miris i jasmina i ruže i teško će da izvetri. U toplom krevetu na talasima 202 i otisak duše, još uvek budna, ali srećna što ću uskoro zaspati uz vas i ovako divnim pričama koji ostavljaju bez daha i zbog kojih na izgled obične sitnice počinjemo da gledamo kao posebne. Pozdravi tebi, Kaća, i hvala ti na ovoj prelepoj poruci. Evo, na poklon vama, poklon iz knjige Melem za dušu. Ovu dirljivu priču o događaju u autobusu koji se truckao po zemljanom putu negde na jugu ispričao nam je Benet Cerf. Jedan stari, raščupani čovek sedeo je u autobusu držeći u ruci buket svežeg cveća. Na sedištu sa druge strane sedela je devojka koja je svaki čas bacala pogled na to cveće. Približavala se stanica na kojoj čovek trebalo da siđe. On je sasvim spontano spustio cveće devojci u krilo. "Primetio sam da volite cveće," objasnio je, "a mislim da bi se i moja žena radovala da ga dobijete. Reći ću joj da sam vam ga dao." Devojka je primila buket, a zatim je posmatrala starijeg čoveka kako izlazi iz autobusa i prolazi kroz kapiju malog groblja.
Chosen one.
su srce. Srce najbolje zna.
Prema jednoj legendi, kada je izgorela čuvena Aleksandrijska biblioteka u Egiptu, sačuvana je jedna knjiga. Pošto nije bila posebno vredna knjiga, prodata je nekom siromašnom čoveku za nekoliko novčića. Knjiga nije bila ni posebno zanimljiva, ali je između njenih stranica bila umetnuto nešto veoma zanimljivo. Bio je to veoma tanak papirus na kojem je bila zapisana tajna toplog kamena. Topli kamen je mali oblutak koji je mogao pretvoriti bilo koji metal u čisto zlato. Na papirusu je pisalo da je topli kamen negde među hiljadama drugih sličnih kamenčića koji su skoro istog oblika. Tajna je bila u sledećem. Topli kamen širi toplotu, dok su svi ostali hladni. Odlučivši da krene u potragu za toplim kamenom, čovek je prodao svoju skromnu imovinu, kupio osnovne namirnice, preselio se na obalu mora i krenuo da pretražuje oblutke. Znao je da bi se moglo desiti da dok bude tražio svoj magični kamen, uzme jedan isti oblutak mnogo puta. Zato je sve one koji su bili hladni bacao u more. Ceo dan je proveo tražeći, ali nije našao topli kamen. Ipak nije odustajao. Uzme kamen, hladan, baci ga u more. Uzme sledeći i baci ga u more. Tako su se dani nizali u nedelje, nedelje u mesece, a jednoga dana je, međutim, uzeo kamen koji je bio topao. Bacio ga je u more pre nego što je shvatio šta je uradio. Razvio je tako snažnu naviku bacanja kamenja u more da nije ni primetio onaj koji je mesecima tražio. Tako je i sa prilikama u životu. Ako nismo dovoljno obazrivi, lako se može desiti da uopšte ne primetimo priliku koja nam se pruža i da nam izmakne iz ruku.
I can't believe it's real. I just wanna be close. You never know if you're in frame. Tying me up with elastic words. I'm on a countdown till I get hurt. Her blood was hot, she burned so bright. A neon sign there in the night. It's hard to say if I went too far. My heart still bears a scar.
I just wanna be
alive like a backstreet dream. Telling my lies when the truth is clear. I think you knew what I wanted to hear. Swinging around like a weed on fire. Walking on tightrope from love's high wire. The fatal attraction is where I'm at. There's no escaping me.
Previše maštam, a malo shvatam. Možda previše tražim, a malo dajem. Otisak duše.
Majka je imala samo jedno oko. Mrzeo sam je. Bila je sramota za nas. U našoj školi ona je spremala hranu za učenike i učitelje. Jednoga dana dok sam još bio u toj osnovnoj školi, moja majka je ušla u moj razred da me pozdravi. Bilo me tako sramota. Kako je to moglo da mi učini? Ignorisao sam je. Uputio sam joj pogled pun mržnje i pobegao. Kasnije su mi se prijatelji iz razreda podrugivali. Fuj, tvoja majka ima samo jedno oko. Propadao sam u zemlju i želeo da moja majka jednostavno nestane. Kada sam je opet video, ustao sam i rekao joj: ako od mene budeš napravila predmet ismejavanja, bolje ti je da umreš. Moja majka nije ništa odgovorila. Nisam zastao ni trenutak da razmislim o tome šta sam joj rekao. Bio sam toliko pun ljutnje u sebi. Bio sam nezainteresovan za njene osjećaje. Želao sam da odem iz kuće i nikada više ništa da imam sa njom. U kasnijem životu sam učio puno i teško, tako da sam dobio šansu da odem u Singapur na studije. Posrećilo mi se. Oženio sam se, kupio sam kuću i dobio svoju decu. Bio sam srećan sa svojim životom, sa svojom decom i svim oko sebe, mada sam nastavio da živim u stranoj zemlji. Ali jednoga dana moja majka je došla da me poseti. Ona me nije videla godinama, niti je ikada videla svoje unuke. Jednostavno se pojavila na vratima. Moja deca su počela da je ismejavaju, a ja sam se izdrao na nju zato što se samo tako pojavila nepozvana. Vikao sam na nju: kako si se usudila da dođeš do moje kuće i plašiš mi decu? Idi odavde, odmah. Moja majka je samo tiho odgovorila: oprostite, mora da sam pogrešila kuću. I nestala. I onda, jednoga dana, nakon nekoliko godina, pismo je došlo do moje kuće. Pozvan sam nazad u svoj rodni kraj radi godišnjice mature. Slagao sam ženu da moram da odem na poslovni put. Posle proslave, iz neke radoznalosti svratio sam do našeg starog doma. Kada su me videli, komšije su mi rekle da je umrla. Ni jednu suzu nisam pustio. Predali su mi jedno pismo za koje su rekli da je od nje. Dragi moj sine, mislila sam na tebe sve vreme. Oprosti što sam došla do tvoje kuće i preplašila tvoju decu. Bilo mi je drago kada sam čula da si uspeo u životu i da ćeš doći na proslavu ovamo. Ja možda neću moći da izađem iz kreveta da te vidim. Žao mi je što sam ti uvek bila na teretu i sramota. Vidiš, Kada si bio dete, dogodila se jedna nesreća u kojoj si izgubio jedno oko. Kao majka, nisam mogla podneti da odrastaš bez jednog oka. Doktori su te pregledali i rekli mi da je to moguće. Ja sam ti onda dala jedno svoje. Bila sam tako ponosna da znam da moj sin vidi svet za mene sa tim okom. S ljubavlju, za tebe uvek, tvoja majka.
I see a picture in a frame. I see a face without a name. Riding alone on an empty train. Where are you? I live in a house of broken hearts. Leaves are falling in the park. Every day is a question mark. Where are you?
Današnje doba najviše se brinemo da deci uguramo u glavu što više besmislenih podataka i da ih naučimo beskorisnim veštinama. Jedino se niko ne brine kako dete naučiti životu. To i onako svako nekako sam po sebi nauči i zna, misle mnogi. Onda dođu prve životne nevolje i nastane raspad sistema. Ljudi se drogiraju, opijaju, tuku, rastavljaju, menjaju poslove, bludniče i pokušavaju stotinu drugih stvari ne bili rešili problem. Na kraju se još više zapetljaju i nesretni čekaju smrt, misleći da nisu imali sreće u životu. Možda nakon svega toga shvate da i nije bilo baš tako samorazumljivo znati kako živeti život. Možeš biti pametan i puno znati, a još uvijek biti lud, jer znanje i pamet ne čine mudraca. Za biti mudar nije potrebno znati puno i biti inteligentan. Mudrost znači znati kako živjeti život. Stoga se mudrost može skrivati u pastiru na livadi, u baki kraj ognjišta, u čistačici na filozofskom fakultetu. Jednako tako i ludost može carevati među profesorima i doktorima, pa makar ti isti znali na pamet svu teologiju i filozofiju i govorili 16 stranih jezika. Neki od nas još uvijek veruju da se ne može istinski srećno živjeti ako se ne poštuje 10 Božjih zapovesti, dok većina naprotiv smatra da su to zastarele gluposti. Mnogi iz te većine pokušavaju ugrabiti sreću za koju misle da im se smeši tajna upravo iza tih zapovesti, pa čine baš suprotno od onoga što zapovesti preporučuju. Bog ne želi da budemo srećni, pa nam brani slatke stvari koje dovode do sreće, misle takvi. A dovode li te stvari zaista do sreće? Jedni i drugi su oslonjeni na veru, jer ne mogu znati dok ne odžive život, je li sreće u čuvanju zapovesti ili u njihovom kršenju. Svako je dobio da izabere slobodu. E pa, sa srećom nam bilo.
život.
Kao dan.
Kao jedan sat. Noćni program Beograda 202.
Kao divan san.
Otisak.
Lek za dušu. Najlepši dan, danas. Najlakša stvar, pogrešiti. Najveća prepreka, strah. Najveća greška, napuštanje. Izvor svih zala, egoizam. Najlepša razonoda, posao. Najgora propast, malodušnost. Najbolji učitelji, deca. Primarna potreba, komunikacija. Najveći izvor sreće, biti koristan drugima. Najveća misterija, smrt. Najveća mana, loše raspoloženje. Najopasnija osoba, lažljivac. Najgori osjećaj, ogorčenje. Najlepši poklon, oprost. Neprocenljiva vrednost, dom. Najbrži put, ispravan put. Najugodniji osjećaj, unutrašnji mir. Uspešna odbrana, osmeh. Najbolji lek, optimizam. Najjača sila na svetu, vera. Najneophodnije osobe na svetu, roditelji. Najlepša od svih stvari, ljubav. Inteligencija bez ljubavi činite nemoralnim. Pravednost bez ljubavi činite neumoljivim. Diplomatija bez ljubavi činite licemernim. Uspeh bez ljubavi činite arogantnim. Bogatstvo bez ljubavi činite pohlepnim. Ljubaznost bez ljubavi činite sve silnim. Siromaštvo bez ljubavi činite ponositim. Lepota bez ljubavi činite apsurdnim. Autoritet bez ljubavi činite tiraninom. Posao bez ljubavi činite robom. Jednostavnost bez ljubavi oduzimati vrednost. Molitva bez ljubavi činite introvertnim. Zakon bez ljubavi te pokorava. Politika bez ljubavi činite egoistom. Vera bez ljubavi činite fanatikom. Krst bez ljubavi pretvara se u mučenje. Život bez ljubavi nema smisla. otisak duše. Noća su otisku duše, neke lepe poučne priče i vaše poruke i pisma. Evo, Zigi nam piše, lako je povrediti i mrzeti, a oprostiti može samo prečista duša koja neće vratiti zlo. Ljubav je dar koji nema svako, to je odredila sudbina, unapred određena. Hvala ti. Na grobu anglikanskog biskupa u kriptama Westminsterske opatije bile su ispisane sledeće reči. Dok sam bio mlad i beskrajno maštovit, sanjao sam o tome da promenim svet. Kada sam odrastao i postao mudri, otkrio sam da se svet neće promeniti, pa sam donekle suzio svoj vidik i odlučio da promenim samo svoju zemlju, ali i to je izgleda bilo neizvodljivo. Kada sam ušao u godine duboke starosti, u posljednjem beznadežnom pokušaju, odlučio sam da promenim samo svoju porodicu, one koji su mi najbliži. Ali nisam uspeo da promenim bilo koga od njih. I sada, dok ležim na samrtnoj postelji, odjednom shvatam da sam samo sebe najpre izmenio, onda bih promenio i svoju porodicu. Njihova inspiracija i hrabrenje omogućili bi mi da poboljšam svoju zemlju, a ko zna, možda i čitav svet.
put do buđenja.
Te posle pola tri slušate Otisak duše, noćni program Beograda 202. Evo još lepih priča, poučnih priča iz knjige Melem za dušu. Svaki razgovor sa mnom otac bi započinjao sa: da li sam ti danas već rekao koliko te obožavam? Izražavanje ljubavi bilo je uzajamno. I u njegovim kasnijim godinama, kada je život očigledno počeo da se gasi, postali smo još bliski, ukoliko je to uopšte bilo moguće. Sa 82 godine bio je spreman da umre, a ja sam bio spreman da mu to dopustim da bi prestao da pati. Smejali smo se i plakali, držeći se za ruke, jedan drugome govorili koliko se volimo. Obojica smo zaključili i pomirili se sa tim da je došlo vreme. Rekao sam mu: tata, kada odeš, želao bih da mi pošalješ neki signal, da znam da si dobro. Smejao se toj gluposti, jer nije verovao u reinkarnaciju. Nisam ni ja bio sasvim siguran da verujem, ali sam čuo za mnoga takva iskustva, zbog čega sam pomislio da bih mogao da dobijem neki znak sa one strane. Otac i ja bili smo toliko duboko povezani, da sam u trenutku njegove smrti osetio njegov srčani udar. Kasnije mi je bilo mnogo žao što zbog jalovih bolničkih propisa nisam mogao da ga držim za ruku dok je umirao. Iz dana u dan molio sam se da mi se javi, ali bez ikakvog rezultata. Iz noći u noć, pre nego što bih zaspao, molio sam se da mi se san ostvari. Prošla su 4 duga meseca, a ja nisam ni čuo ni osetio ništa osim bola što sam ga izgubio. Majka mi je umrla od Alzheimerove bolesti 5 godina pre oca i ja sam se, premda sam već imao odrasle ćerke, osjećao izgubljeno kao neko dete. Jednoga dana, dok sam ležao na stolu za masažu u zatamljenoj tihoj sobi salona i čekao svoj red, obuzala me čežnja za ocem. Počeo sam da se pitam da možda ne tražim previše kad očekujem neki znak od njega. Primetio sam da mi je um u hiperakutnom stanju. Osetio sam neobičnu bistrinu koja mi je omogućila da ubacim nizove slika u glavu. Pitao sam se da li sam budan ili sanjam. Zaključio sam da zasigurno ne sanjam. Svaka moja misao bila je kao kap vode koja remeti mirnu površinu bazena. Čudio sam se mirnoći svakog trenutka koji prolazi. I tada sam pomislio: pokušavam da kontrolišem poruke iz drugog sveta. Sada ću prestati to da radim. Odjednom pojavilo se lice moje majke. I to lice kako je bilo pre nego što joj je Alzheimerova bolest oduzela um, ljudskost i 20 kilograma. Divna srebrnasta kosa uokvirivala je njeno lepo lice. Bila je toliko stvarna i toliko blizu da sam osetio da mogu da pružim ruku i da je dotaknem. Izgledala je kao kada je imala 15 godina manje, kao pre nego što je bolest počela da je uništava. Čak sam osetio miris Chanela 5, njenog omiljenog parfema. Činilo se da nešto čeka. Nije progovarala. Čudio sam se kako je moglo da se dogodi da mislim na oca, a da se pojavi majka. Osetio sam i izvesnu krivicu što mi je i ona nedostajala. Rekao sam: mama, tako mi je žao što si morala da patiš zbog te užasne bolesti. Iskrivila je malo glavu na stranu, kao da bi bolje shvatila šta sam rekao o njenim patnjama. Onda se osmehnula predivnim smeškom i veoma jasno rekla: ali jedino čega se sećam jeste ljubav. I zatim je nestala. Počeo sam da drhtim, jer mi je odjednom postalo hladno. Celim bićem znao sam da je jedino važna i da se jedino pamti ljubav koju pružamo i primamo. Patnja iščezava, dok ljubav ostaje. Njene reči najvažnije su reči koje sam ikada čuo i taj moment zauvek se urezao u moju dušu. Još uvek nisam ni video, niti čuo bilo šta od svog oca, ali ne sumnjam da će se jednoga dana, kada to budem najmanje očekivao, pojaviti i reći: da li sam ti danas već rekao da te volim?
kao život.
Kao dan.
Kao jedan sat. Noćni program Beograda 202.
Kao divan san.
Otisak.
Ljubav kakvu želim. Uobičajeni radni dan u ordinaciji kada je stariji gospodin, oko 80 godina, ušao u čekaonicu. Imao je ranu na palcu koju je trebalo pregledati. Odmah je rekao da je u žurbi jer ima sastanak u 9 sati. Zamolio sam ga da sedne i pričeka, znajući da će proći možda i više od sat vremena pre nego što će ga neko pregledati. Stalno je gledao na sat. Odlučio sam da ga ja pregledam, s obzirom da nisam imao drugih pacijenata. Pregledao sam mu ranu. Rana je bila dobro, pa sam razgovarao sa drugim doktorom i dobio potreban materijal za uklanjanje šavova i saniranje rane. Kada sam sanirao njegovu ranu, upitao sam ga zašto tako žuri. Bilo je čudno jer stari ljudi imaju dosta vremena za ono što žele. Gospodin mi je rekao da žuri u starački dom na doručak sa suprugom. Raspitivao sam se kako je njeno zdravlje. Rekao mi je da je ona tamo već duže vreme i da ima Alzheimerovu bolest. U razgovoru sam ga upitao hoće li se njegova žena ljutiti ako malo zakasni. Odgovorio je da ona više ne zna ko je on i da ga već 5 godina ne prepoznaje. Bio sam iznenađen i upitao ga: a vi dalje idete svakog jutra kod nje, iako ona ne zna ko ste? Nasmejao se, potapšao me po ruci i rekao: ona mene ne zna, ali ja nju znam. Telom su mi prošli trnci. Jedva sam suzdržavao suze. Kada je napustio ordinaciju, rekao sam sebi: to je ljubav koju želim u svom životu. Istinska ljubav nije ni fizička, ni romantična. Istinska ljubav je prihvatanje svega što je bilo, šta je, šta će biti i šta neće biti. Najsrećniji ljudi ne moraju imati najbolje od svega. Oni će napraviti najbolje od svega što imaju.
So bad, it's not so bad.
ja jesam.
Smešite se jedni drugima, smešite se svojoj ženi, smešite se mužu, smešite se svakome, uopšte nije važno kome, a to će vam pomoći da razvijete veću ljubav među ljudima. Mnogi Amerikanci čitali su Malog princa. To je čudesna i neverovatna knjiga, istovremeno i dečija priča i priča za odrasle, koja navodi na duboko razmišljanje. Daleko manji broj ljudi zna za ostala dela Saint-Exupéry-a, romane i kratke priče. Saint-Exupéry bio je pilot borbenog aviona. Borio se protiv nacizma i nestao prilikom jednog letačkog zadatka. Pre Drugog svetskog rata učestvovao je u španskom građanskom ratu protiv fašizma. Tada je doživeo ono što je opisao u fascinantnoj priči pod naslovom Osmeh. Tu priču bih sada želeo da vam ispričam. Nije sasvim jasno da li je to pisao kao autobiografsku priču ili kao fikciju. Više verujem da je u pitanju ono prvo. Rekao je da ga je neprijatelj uhvatio i bacio u zatvorsku ćeliju. Zbog prezrivih pogleda i grubog odnosa tamničara prema njemu, bio je siguran da će ga odmah sledećeg dana pogubiti. Dalje će vam pisac sam ispričati ono čega se sećao. Bio sam siguran da će me ubiti. Postao sam užasno nervozan i zabrinut. Preturao sam po džepovima da vidim nije li možda neka cigareta ipak ostala posle pretresa. Pronašao sam jednu. Ruke su mi se toliko tresle da sam jedva uspeo da je stavim u usta. Međutim, nisam imao šibice. Oduzeli su ih. Pogledao sam mog tamničara kroz rešetke. Nije me gledao u oči. Konačno, niko ne gleda u oči neku stvar ili mrtvo telo. Dozvao sam ga i upitao: imate li šibicu? Pogledao me, nestao mi sa vidika i vratio se da mi upali cigaretu. Kada se približio i zapalio šibicu, slučajno su nam se susreli pogledi. U tom trenutku sam se nasmešio. Ne znam zašto sam to uradio. Možda od nervoze, a možda zbog toga što kada se nekome jako približite, teško da možete da odolite, a da se ne nasmešite. U svakom slučaju, smešio sam se. U tom momentu, iako je to neverovatno, između naša dva srca, između dve ljudske duše, sevnula je varnica. Znam da on to nije želeo, ali moj osmeh preskočio je šipke i izazvao osmeh i na njegovim usnama. Zapalio mi je cigaretu, ali se nije odmakao. Ostao je blizu mene. Gledao me direktno u oči i nastavio da se smeši. I dalje sam mu se smešio, sada svestan da je on čovek, a ne samo tamničar. I on je mene video u drugačijem svetlu. Imate li decu? Pitao je. Imam. Evo, pokazat ću vam ih. Izvadio sam novčanik i nervozno po njemu tražio slike svoje porodice. On je također izvadio slike svojih ninjosa i počeo da priča o svojim planovima i nadama u vezi sa njima. Oči su mu bile pune suza. Rekao sam da više nikada neću videti svoju decu, da nikada neću imati prilike da ih vidim kako rastu. I njemu su zasuzile oči. Iznenada je bez reči otvorio ćeliju i izveo me. Izveo me iz zatvora, a isto tako bez reči sporednim putem i iz grada. Tamo na kraju grada ostavio me. Ćutke se okrenuo i pošao nazad ka gradu. Spasao sam život zahvaljujući osmehu. Thank you. Osmeh je neizveštačena, neplanirana, prirodna veza između ljudi. Pričam ovu priču zato što bih voleo da ljudi shvate da ispod svih slojeva koje stvaramo da bismo zaštitili sebe, svoj ponos, svoju titulu, svoju diplomu, svoj status i potrebu da nas na nas gledaju na određeni način, ispod svega toga stoji naše autentično i esencijalno biće. Ne ustežem se da to nazovem dušom. Istinski verujem da ako taj deo vas i taj deo mene mogu da se prepoznaju, mi nećemo biti neprijatelji. Među nama ne mogu da se razviju mržnja, zavist ili strah. Sa žaljenjem zaključujem da nas svi ti drugi slojevi koje tako temeljno gradimo tokom života razdvajaju i izoluju, pa ne možemo da ostvarimo pravi kontakt sa drugima. Ova priča govori o tom magičnom trenutku kada dve duše prepoznaju jedna drugu. I ja sam imao nekoliko takvih momenata. Zaljubljivanje je jedan od primjera za to. Tu spada i gledanje u bebu. Zašto se smešimo kada gledamo neku bebu? Najverovatnije zato što vidimo osobu bez ikakvog odbrambenog sloja, nekoga ko nam se smeši, a znamo da je potpuno prirodan i da ne primenjuje nikakvo lukavstvo. A ta duša bebe u nama smeška se setno u znak raspoznavanja.
No promises, no demands.
život.
Kao dan.
Kao jedan sat. Noćni program Beograda 202.
Kao divan san.
Otisak.
Svima vama koji nas slušate i hvala vam što ste nam pisali, što nam još uvijek pišete. Evo, pozdrav za našu Suzanu koja nam kaže: dobra noć, divni ljudi, predivne emisije, slušam vas i puno vas pozdravljam uz sve reči pohvale. Hvala tebi, Suzana. Evo priče iz knjige Melem za dušu. Jack Enfield i Mark Victor Hansen prikupili ove priče, a ova se zove Ti si pravo čudo. Svaka sekunda koju proživljavamo drugačija je. To je jedinstven moment univerzuma, moment koji se više nikada neće ponoviti. A šta mi učimo decu? Učimo ih da su 2 i 2 4 i da je Pariz glavni grad Francuske. Kada ćemo ih učiti šta su oni? Trebalo bi svakome od njih da kažemo: da li znaš šta si? Ti si jedno pravo čudo. Ti si jedinstven. Svih ovih godina nije postojalo ni jedno dete kao ti. Tvoje noge, tvoje ruke, tvoji prsti, način na koji hodaš. Možeš da postaneš Šekspir, Michelangelo, Beethoven. Sposoban si za sve. Jeste, ti si pravo čudo. A kada porasteš, da li ćeš onda moći da povrediš nekoga drugog koji je isti kao i ti, pravo čudo? Moraš da radiš. Svi moramo da radimo. Da učinimo da svet bude takav da zavređuje svoju decu. Get over the sweet 16. Jednom u toku dana naš stari crni mačak dođe kod nekoga od nas, nagoneći nas da zaključimo da ima neki poseban zahtev. To ne znači da želi da mu damo da jede ili da ga pustimo napolje, ništa u tom smislu. On ima potrebu sasvim drugačije vrste. Ako vam je krilo prazno, uskočit će. A ako nije, verovatno će stajati i nestrpljivo čekati da se za njega oslobodi. Kada se smesti u vašem krilu, počinje da treperi, sve dok ga ne pomazite po leđima, počešete po bradi i bezbroj puta ne kažete da je dobar mačak. Tada mu je motor u punoj brzini. Ne školji se da bi se udobno smestio i tegli šape. S vremena na vreme izgubi kontrolu, pa mu predenje prelazi u frktanje. Gleda u vas široko otvorenih očiju, jer vam se divi i polako i dugo vam namiguje u znak krajnjeg poverenja. Posle nekog vremena postepeno se umiri. Ako osjeti da vam ne smeta, može u vašem krilu i da odspava, ali isto tako spreman je da skoči na pod i odjuri svojim poslom. Naša ćerka za to jednostavno kaže, Bleki ima potrebu da se masi. U našoj kući on nije jedini koji ima tu potrebu. I ja je imam, kao i moja žena. Znamo da to nije isključiva potreba određene starosne grupe. Ipak, pošto sam ja nastavnika, istovremeno i roditelj, vezujem to naročito za mlade, za njihove hitne impulsivne potrebe, za zagrljajem, toplim krilom, pruženom rukom, ušuškavanjem, i to ne zato što nešto nije u redu, ne zato što nešto treba da se radi, već samo zato što su takvi kakvi jesu. Ima mnogo stvari koje bih volao da učinim za svu decu. Kada bih morao da uradim samo jednu, to bi bilo sledeće. Da osiguram svakom detetu na bilo kom mestu bar jedno dobro maženje svakoga dana. Deca, kao i mačke, vole da se maze. Carpe diem. Kao sjajan primer za smelo izražavanje možemo da uzmemo Johna Keatinga, profesora reformatora, čiji je portret Robin Williams dao u Društvu mrtvih pesnika. U tom majstorskom filmu profesor Keating podučava grupu disciplinovanih i duhovno bogatih učenika u krutoj školi internatskog tipa i motiviše ih da svoje živote učine izuzetnim. Ti mladi ljudi, kako im ukazuje Keating, izgubili su svoje snove i ambicije. Oni žive kao automati u skladu sa programima i očekivanjima njihovih roditelja. Planiraju da postanu lekari, advokati i bankari, zato što su im roditelji rekli da to treba da rade. Ali ti, života žedni dečaci, potrudili su se da saznaju šta u dubini svoje duše sami žele da postanu. Na početku filma vidimo kako gospodin Keating vodi dečake u školski hodnik u kome gledaju fotografije učenika koji su pre njih završili istu školu. Momci, pogledajte ove slike, kaže Keating. Mladići koje vidite imali su istu vatru u očima koju vi danas imate. Želeli su da naprave revoluciju u svetu i učine nešto veličanstveno. To je bilo pre 70 godina. Niko od njih više nije živ. Koliko njih je uspelo da ostvari svoje snove? Da li su postigli ono što su želeli? Zatim se nagnuo prema gomili đaka i dovoljno glasno prošaptao: Carpe diem, iskoristi današnji dan. U početku đaci nisu znali kako da se odnose prema tom čudnom profesoru. Međutim, uskoro su shvatili koliko je važno to što im je rekao. Počeli su da osjećaju duboko poštovanje prema gospodinu Keatingu, koji im je dao novu viziju ili im vratio njihove prvobitne. Jedan od likova u filmu, Knox, smrtno se zaljubljuje u jednu divnu devojku. Jedini problem jeste u tome što je ona devojka poznatog sportiste iz škole. Knox je do ušiju zaljubljen u to lepo stvorenje, ali nema hrabrosti da joj priđe. Seća se saveta koji im je dao gospodin Keating: iskoristi današnji dan. Knox shvata da ne može samo da sanja i da, ako je želi, mora da učini nešto u tom smislu. Tako je i postupio. Smelo i poetično priča je o svojim najdubljim osjećanjima. Dok joj priča, ona ga gura od sebe. Njen momak ga udara po nosu, a ostali uzbuđeno sve to posmatraju. Međutim, Knox ne želi da se odrekne svog sna i zato i dalje teži da ostvari ono što od srca želi. Na kraju ona osjeća iskrenost njegove pažnje i otvara mu svoje srce. Premda Knox nije ni posebno zgodan niti popularan, privukao je devojku snagom svoje iskrene namere. Ona je učinila da njegov život bude izuzetan. I sam sam primenio taj princip. Zaljubio sam se u dražesnu devojku koju sam video u prodavnici kućnih ljubimaca. Bila je mlađa od mene, vodila je potpuno drugačiji život i nije bilo mnogo stvari o kojima smo mogli da razgovaramo. Međutim, dogodilo se da ni jedno od nas nije smatralo da je to presudno. Uživao sam pored nje i osjećao sam varnice u njenom prisustvu. Činilo mi se da i ona uživa u mom društvu. Kada sam saznao da se približava njen rođendan, odlučio sam da je pozovem da nekude izađem. Spremajući se da je pozovem, sedeo sam i gledao u telefon oko pola sata. Okrenuo sam broj i spustio slušalicu pre nego što je kod nje telefon zazvonio. Osjećao sam se kao srednjoškolac koji čas osjeća uzbuđenje zbog onoga što može da se desi, a čas strah od odbijanja. Glas iz pakla neprekidno mi je govorio da joj se ne dopadam i da sam suviše smeo kada se usuđujem da je pozovem da izađemo. Međutim, toliko sam želeo da budem sa njom da nisam dozvolio da strah nadvlada tu moju želju. Na kraju sam se ohrabrio i okrenuo njen broj. Zahvalila mi se na pozivu za izlazak i obavestila me da je već ugovorila nešto drugo. Znao sam da sam se zaljubio. Isti glas koji mi je savjetovao da je ne zovem, govorio mi je i da prekinem pre nego što se previše uzbudim. Morao sam da saznam kakva je to privlačnost u pitanju. U meni je bilo mnogo više toga nego što sam želao da pokažem. Gajio sam osjećanja prema toj ženi i morao sam da ih iskažem. Otišao sam u knjižaru i kupio joj lepu rođendansku čestitku, na kojoj sam napisao poetičnu poruku. Otišao sam do ugla na kome je bila prodavnica kućnih ljubimaca u kojoj je ona radila. Kada sam prišao vratima, isti uznemirujući glas upozorio me: a šta ako joj se ne dopadaš? Šta ako te odbije? Potpuno ranjiv, stavio sam čestitku u džep košulja. Odlučio sam da joj je dam ukoliko pokaže znake naklonosti. Ako bude hladna, neću ni vaditi čestitku. Tako neću ništa rizikovati i izbeći ću mogućnost da me odbije ili da se nađem u nekoj neprijatnoj situaciji. Kratko vreme smo razgovarali, ali od nje nisam dobio nikakav znak posebne simpatije. Nesrećan, počeo sam da se spremam da krenem. Međutim, dok sam išao ka vratima, jedan drugi glas progovorio je u meni. Bio je šaputav, isti kao glas gospodina Keatinga. Govorio mi je: "Seti se Noxa, carpe diem." Sada sam se mučio sa željom da u potpunosti otvorim svoju dušu i otporom da se suočim sa onim što može da se desi ako otkrijem svoje osjećanje. Kako mogu ljudima da govorim da treba da ostvare svoje vizije, pitao sam se, kada ja sam ne mogu da ostvarim svoju? Osim toga, šta je najgora stvar koja može da mi se dogodi? Svakoj ženi bi bilo drago da dobije nežnu rođendansku čestitku. Odlučio sam da iskoristim taj dan. Nakon takve odluke, osetio sam kako mi se venama razliva hrabrost. Stvarno je postojala neka moć. Izvadio sam čestitku iz džepa košulje, okrenuo se, otišao do tezge i dao je. Dok sam je predavao, osetio sam neverovatnu životnost i uzbuđenje, a uz to i strah. Fritz Perls rekao je da je strah uzbuđenje koje vas ostavlja bez daha, a ja sam stvarno ostao bez daha. A znate šta je onda bilo? Nije bilo posebno impresionirana. Zahvalila se i spustila čestitku, a da je nije ni otvorila. Srce mi se steglo. Bio sam razočaran, odbijen. Kada neko uopšte ne reaguje, to je gore nego da ti čak i direktno odbrusi. Ljubazno sam rekao doviđenja i izašao iz radnje. Tada se dogodilo nešto neverovatno. Počeo sam da osjećam oduševljenje. Potpuno me je preplavio nalet nekog unutrašnjeg zadovoljstva. Izrazio sam svoje osjećanja i zbog toga sam se osjećao fantastično. Uspeo sam da se oslobodim straha i da izađem na podijum za igru. Jeste da sam bio pomalo nespretan, ali sam ipak to izveo. Emmet Fox je rekao, ako morate nešto da izvedete, uradite to makar i u strahu, ali ga svakako uradite. Otvorio sam svoje srce ne zahtevajući nikakvu garanciju. Nisam dao da bih nešto dobio za uzvrat. Ispričao sam joj šta osjećam i nisam tražio određen odgovor. Moje uzbuđenje pretvorilo se u pravo blaženstvo. Osjetio sam zadovoljstvo i mir kakav godinama nisam doživeo. Shvatio sam svrhu čitavog tog doživljaja. Trebalo je da naučim da otvorim svoju dušu i pružim ljubav ne tražeći ništa za uzvrat. Ovaj doživljaj nema nikakve veze sa uspostavljanjem veze sa tom ženom. Radilo se o produbljivanju veze sa samim sobom, a to sam zaista i postigao. Gospodin Keating bi bio ponosan na mene, a što je još važnije, i ja sam bio ponosan. Dugo posle toga nisam sreo tu devojku, ali je taj događaj izmenio čitav moj život. Kroz takvu jednostavnu interakciju jasno sam uvideo šta je potrebno za održavanje bilo kog odnosa i konačno čitavog sveta. Samo ulažite svoju ljubav u njega. Mislimo da nas boli kada ne primamo ljubav, međutim, ne vređa nas to. Naša bol javlja se kada ne pružamo ljubav, jer rođeni smo da volimo. Moglo bi se reći da smo božanski stvorene ljubavne mašine. Najefikasnije funkcionišemo kada pružamo ljubav. Ljudi su nam nametnuli uverenje da zavisimo od nečije ljubavi, ali to je neka vrsta pogrešnog verovanja koje donosi tolike nevolje. Prava je istina da naša dobrobit zavisi od pružanja ljubavi. Nije važno šta nam se vraća, važno je šta iz nas izlazi.
Where we're all the same. we drive on through the words and push on through the pain. I'm standing at your door. It's been a million miles. I'll be the first to say I can't take any more. Admit I wanna be where you are. I feel the same as I did from the start. Oh, I wanna be where you are, and I'm willing to get there. There won't be any hearts breaking again. This is the part where I stay, where I stand. The only one that counts. Your love will be my last until my life runs out. Until then I won't rest. Till then I will not stop. Until I hear the words, all I need is a yes. And I wanna be where you are. I feel the same as I did from the start. Whoa, I wanna be where you are, and I'm willing to get there. There won't be any hearts breaking again. This is the part where I stay, where I
dragi moji, baš ste me raznežili. Veliki pozdrav i vama, Dragane, i hvala vam što nas slušate. Evo još jedne lepe priče. Reci ranije. On je bio ljudina, jako glasa i odlučnih pokreta. Ona beše nežna i osetljiva. Uzeli su se. On se trudio da joj ništa ne manjka, a ona je pazila kuću i odgajala decu. Deca su rasla, poženila se, poudavala i pošli svojim životnim putem. Uobičajena priča. Kada su sva deca bila zbrinuta, ženu je uhvatila neka tuga, sve više slabila i propadala. Kako više nije uzimala hranu, pala je u bolesničku postelju. Njen muž je bio zabrinut i odveo je u bolnicu. Oko nje su se trudili lekari i poznati specijalisti, ali nisu mogli da pronađu uzrok bolesti. Samo su slegali ramenima. Na kraju je jedan od njih pozvao muža u stranu i šapnuo: "Ja bih rekao da vaša supruga jednostavno više nema volje za život." Čovek nije ništa odgovorio. Seo je uz krevet i uzeo ženu za ruku. Njena se ruka izgubila u njegovoj ogromnoj šaci. Pogledao je i dubokim, odlučnim glasom rekao: "Ti nećeš umreti." "Zašto?" upita ona jedva čujnim glasom. "Zato jer si mi potrebna." "A zašto mi to ranije nisi rekao?" "Nemoj nikada čekati sutra da nekome kažeš da ga voliš. Reci to odmah. Nemoj reći moja majka, moj sin, moja žena. To već i onako zna." "Možda i zna, ali nikada se niko nije umorio slušajući voljenu osobu koja je to ponavlja. Ne gledaj na sat. Uzmi telefon i reci: ja sam. Želim da ti kažem da te volim." Stisni ruku osobi koju voliš i reci: "Trebaš mi. Volim te. Ljubav je život. Zemljom hodaju živi i mrtvi. Razlikuju se po ljubavi."
Everybody's got something they had to leave behind. One regret from yesterday that just seems to grow with time. There's no use looking back, oh, wondering how it could.
I never found the way.
kao život,
kao dan,
kao jedan sat. Noćni program Beograda 202.
Kao divan san.
Otisak.
Bilo ko. Jedna profesorka srednje škole iz Njujorka odlučila je da učini čast svakom svom učeniku i da mu kaže šta je kod njega izrazito dobro, primenjujući postupak koji izmislio Helis Bridges iz Kalifornije. Ona jednog po jednog učenika izvodila ispred razreda. Svakome od njih dala bi po jednu plavu lentu na kojoj zlatnim slovima bilo ispisano: vi niste bilo ko. Posle toga profesorka je odlučila da njen razred radi na projektu u kojem bi se videlo kako odavanje priznanja utiče na društvo u celini. Svakom od svojih učenika dala je po tri lente i rekla im da izađu i podele ta priznanja. Trebalo je da prate rezultate i vide ko je kome dao priznanje, pa da o tome obaveste razred posle nedelju dana. Jedan od dečaka otišao je kod jednog mlađeg rukovodioca u obližnju kompaniju i dodelio mu priznanje zbog toga što mu je pomogao da se odluči koju profesiju da izabere. Dao mu je plavu lentu i prikačio mu je na košulju. Onda mu je dao i druge dve trake, objasnivši: u razredu sprovodimo projekat o priznanju. Želeli bismo da ta stvar ne ostane samo u našem razredu, već da se proširi, pa zato treba da nađemo nekoga kome želimo da ukažemo čast i dodelimo plavu lentu, a onda da mu damo još jednu, tako da i on može da oda priznanje nekoj trećoj osobi i tako redom. Zato vas molim da me pozovete i kažete mi šta se dešava. Nešto kasnije tog dana taj mlađi rukovodilac otišao je kod svog šefa, koji je, uzgred budi rečeno, bio poznat kao mrzovoljan čovek. Zamolio je šefa da sedne i onda mu rekao da mu se od srca divi zato što pokazuje izuzetnu kreativnost. Šef je izgleda bio veoma iznenađen. Mladi rukovodilac upitao ga je da li bi primio plavu lentu i da li bi dopustio da mu je prikači. Iznenađeni šef rekao je: svakako da bih, zašto da ne? Mlađi rukovodilac uzeo je plavu lentu i prikačio je na šefov sako tačno iznad srca. Dajući mu drugu traku koju je imao, upitao je: hoćete li mi učiniti jednu uslugu? Da li biste bili tako dobri da uzmete i ovu lentu i da njome ukažete čast još nekome? Momak koji mi je dao prvu traku radi u srednjoj školi na jednom projektu, pa zato želimo da proširimo ovu ceremoniju odavanja priznanja i vidimo kako ona utiče na ljude. Kada je te večeri šef stigao kući, zamolio je svog 14-godišnjeg sina da sedne, a zatim mu ispričao: danas mi se dogodilo nešto prosto neverovatno. Sedeo sam u kancelariji kada je ušao jedan od mlađih rukovodilaca i saopštio da mi se divi i da bi mi dodelio plavu lentu zato što sam izuzetno kreativan. Zamisli, on misli da sam ja genijalac. Onda mi je na sako iznad srca prikačio ovu plavu traku na kojoj piše: vi niste bilo ko. Dao mi je još jednu lentu i zamolio me da nađem još nekog koga bih njome počastvovao. Dok sam se večeras vozio kući, počeo sam da razmišljam kome bih mogao da je dam u znak poštovanja. I razmišljao sam o tebi. Želim da te počastvujem. Svakodnevno sam u nekoj jurnjavi, kada dođem kući, ne posvećujem ti dovoljno pažnje. Ponekad vičem na tebe zbog ocena u školi i što ti je soba neuredna. Večeras sam odjednom poželeo da sednemo i da ti kažem da mi je zaista mnogo stalo do tebe, da mi mnogo značiš. Pored tvoje majke, ti si najvažnija osoba u mom životu. Ti si divno dete i mnogo te volim. Dečak od iznenađenja poče neutešno da jeca. nije mogao da zaustavi suze. Treslo mu se čitavo telo. Podigao je pogled prema ocu i kroz suze rekao: Tata, naumio sam sutra da izvršim samoubistvo, zato što sam mislio da me ne voliš. Sada to više ne želim.
Feelings, nothing more than feeling. Trying to forget my feelings of love. Teardrops rolling down on my face, trying to forget my feelings of love. Feelings for my life, I'll feel it. I wish I've never met you, girl. You'll never come again. Feelings like I've never had you again in my heart. Feelings for my life, I'll feel it. I wish I've never met you, girl. Come again. Feelings, feelings like I've never lost you, and feelings like I'll never have you again in my life.
Početak priče ide daleko u prošlost, kada je neki muškarac kaznio svoju petogodišnju kćer jer je izgubila neku vrlo dragocenu stvar, a para je u onom vremenu bilo vrlo malo. Bilo je božićno vreme. Sljedećeg jutra je devojčica donala mali poklon i rekla: Tata, to je za tebe. Tati je bilo vrlo neprijatno, a kada je otvorio kutiju i video da unutra nema ničega, jako se naljutio. Kćer je prekorio: ti ne znaš, ako nešto pokloniš, očekuje se da u kutiji nešto i bude. Devojčica ga je žalosno pogledala i sa suznim očima rekla: Tata, ali nije prazna. Do vrha sam je napunila sa poljupcima samo za tebe. Tata je bio ganut. Kleknuo je pred kćerficu, jako je zagrlio i zamolio je za oproštaj. Do kraja života čuvao je tu kutiju pored kreveta i uvek kada se osjećao izgubljeno i očajno, uzeo je, otvorio i iz nje uzeo jedan nevidljivi poljubac i setio se ljubavi koju je kćerka spremila unutra. Svako od nas ima kutiju punu poljubaca i ljubavi koju nam poklanjaju prijatelji, deca, Bog. Ne postoje važnije stvari koje bi mogli dobiti.
Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you. You have made me what I am, and I am yours. My love, there's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. You have gone and made me such a fool. I'm so lost in your love. And oh, we belong. For so many years I thought I'd never find you. You have come into my life and made me whole. Forever, let me wait to see you each and every morning. Let me hear you whisper softly in my ear. In my eyes, I see no one else but you. There's no other love like I love. Yes, I'll always want you near me. I've waited for you for so long. Lady, your love's the only love I need. And besides, I want you to be, 'cause my love, there's something I want you to know. You're the love of my life. You're my lady.
hvala vam što ste ovu noć podelili sa nama. I za kraj još jednog otiska duše, misao Martina Luthera Kinga. Svako može da bude veliki čovek, zato što svako može da bude koristan. Ne morate da imate diplomu da biste bili od koristi. Da biste bili korisni, nije neophodno da se pravilno izražavate. Jedino je potrebno da imate dobro srce i dušu punu ljubavi. Dobro srce, dušu punu ljubavi, mirne i lepe snove žele vam Robert Denić, Jelena Dejković, Dušica Mijatović, Mića Antić i Darko Kocijan.
Breaking us down when they all show. try to fly away, but it's impossible. And every breath I take gives birth to deeper sighs. And for a moment I am weak, so it's hard for me to speak. Even though we're underneath the same blue sky. Paint a picture of his melody. It would be a violin without its strings. And the canvas in my mind sings the songs I left behind, like pretty flowers and a sunset. Tasted pain. I never thought that I would touch an angel's wings. There's a journey in my eyes. It's getting hard for me to hide, like the ocean.
Cosa qui, e se ti fa soffrire un po', puniscila vivendola, è l'unica maniera, sorprenderla così, più che puoi, afferra
lasciare mai la presa, c'è tutta l'emozione dentro che tu vuoi di vivere la vita più che puoi.
You've got a chance, the gift to feel love's deepest pain you cannot heal. Shatters every memory that you keep inside. I tell you this because I know. Protect what's dear, don't trade your soul, 'cause there's nothing left around you, and there's no place left to go. All you can, you gotta take this life and live it. All you can.
Quest'ansia leggerissima che abbiamo un po' di vivere la vita più che puoi. Respira profondo, apri le tue braccia al mondo,
abbraccia tutto quello che ci sta,
tutta l'emozione che ci sta.
Envueltos en sueños, de tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir. De tanto cantarle al amor y a la vida,
Me quedé sin amor una noche de un día. De tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar lo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de